Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon, carigai gefratoi, alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana de mercredo la 16 de Augusto 2017. Papo Francisco sekvas cun granda zorgado tion cio ocasas en la nunai tagoi en Sierra Leone, lando trafita de inundegoi cae terfaloi, ciui gis nun causis pli ol 400 mortintoin cae 600 malaperintoin. En telegramo subscribita de Cardinalo Pietro Parolin, Papa Stata Secretario, cai adressita alla Chef Episcopo de Freetown, Monsignor Charles Edward Tamba, la Papo el Montras sian profundan doloron pro la detruai post-secvoi della inundegoi en la circa urbo de Freetown, che li certigas sian proximezon dum citiu malfazila momento al tiui ciui perdis sia in caruloin. Li pregis por ciui ciui mortis, cai al iliai funebrantai familioi cae geamicoi, li prege alvocas la beno in de Dio por forto cae consolo. Francisco Crome lancis alvocon al solidarezzo, dirante sin proxima ancau alla assistantoi, ciui donas tiom necessan helpon alla victimoi de tiu catastrofo. Hierau dum la Angeluso, en la soleno de la cielen preno de Maria, la Papo levis sian pregion al Maria, regino de pazzo, confidante al sci la zorgoin cae doloroin de la logiantaroi, ciui en la mondo suferas pro naturai catastrofoi, petante havigi al ili consolon cae tranquilon. Ancora udum la hierau Angelusa pregio, la Papo pregis iene, che Maria helpunin esti sanctai por renconti shin iun tagon en la paradiso. Francisco commentis la evangelian fragmenton pri la visito de Maria al Elisabetta. Maria alportas al sia maliuna cusino cae alla tuta mondo Jesuon, ciu iam vivas en sci. Ciam alvenas Maria, la gioio abundas cae eliras la coroi, char la nevidebla sed reala cesto de Jesuo plenigas la vivon per signifo, plenigas la vivon, la familion, la savon della popolo, cion. En tiu domo, la alveno de Jesuo pere de Maria, creis ne nur etoson de gioio cae de frata cunulezzo, sed ancau etoson de credo ciu conducas alla espero, alla pregio, alla laudo. El tio fontis la desiro de la Papo, ni volus che tion ocasu ancau hodiau en niai heimoi. Al portante Jesuon, la di patrino porta sanca walani novan gioion, plenan jesignifo, la capablon travivi, cun la credo, la plei dolora in cae malfazila in momento in. Sci al porta salni, la capablon havi misericordon, por pardoni, compreni, cae subteni, uno il alia in. Tese Franzio, mi trovis mian veran identezon de cristano, repazigante en mi mem la credon de mia origino cun la mistero de la cattolica credo, sen rompi la cunulezzon cun iu ain. En lavortoi de frato Roger Schutz, fondinto de la comunumo de Tese, estas la resumo de lia pleiforta post lasagio, dec du jaroin post lia malapero, ciam la dexesana de Augusto 2015 li estis murdita far de frenesulino. Roger Schutz consecris sian vivon giuste al repazigio inter la cristanoi, cefe por la renconto inter protestantoi cae catolicoi. Li starigis la monachan comunumon en Tese, apud Cluny en Francio, en 1940. Tie comencigis tiu spirita irado, ciu dum la iardecoi, pli cae pli ricigis per novai membroi. Hodiau ili estas prescau 100 el diversai cristanai confessioi, el 30 landoi. Tese poste transformigis in centro por multega iunuloi, ciu in frato Roger shatis renconti cae ausculti. Romo, por alfronti la migrado in necessas pli granda Europa glopodon. La Itala chef ministro Paolo Gentiloni tiel respondis al lettero datita 25 de Julio, per ciu Jean-Claude Juncker diris sin preta, ciel presidente della Europa Commissiono, interveni por la mastrumado della amasa immigradoi, subtenante Italion per concretai decidoi. Italio, scribis la Itala chef ministro, ne sparas energioin por respondi. Rispondi alla defioi della migrantai ondoi. Austrio sia flanche decidis sendi al Brennero, la landlimo inter Austrio cae Italio, 70 soldatoin, ciui helpos la polizon por plifortigi la controloin ancau della enirantai migrantoi. En la Mediterranea maro dauras la savo de homoi ciui riscas morti pro ship rompoi fronte alla marbordo de Libio. Uno e la scipoi della neregistarae organizagioi ciui clopodas savi la dronanta in migrantoin estas tiu della Hispana proactiva Open Arms, ciun hiero blocis la Lipia margvardio dum du horoi. Eliminazis murdinin se ni ne secvus ilin al Tripolio, racontis la misi estro della scipo, ciu poste confirmis la intenzona della neregistara organizagio daurigis ian laboron. Manilo, dauras la malmola lucto contra o commerzado de toxicae drogoi en Filipinoi. Dudec unu personoi accusitai pri commerzado de tiui narcotagioi estis murditai dum la lastai dudec varahoroi. Temas pri la plei alta nombro da victimoi dum unu nura tago, ec de la commenzo de la batalo contra o toxicae drogoi lancita de presidente Duterte, ec de Julio pasintiare. La nova tragica bilanzo pri la victimoi occasa posta serio da operazioi faritai en plurai partoi de la norda provinzo Bulacan fare della polizzo. Tiu politico pri nulla toleremo rilate al commerzistoi de toxicae drogoi estis condannita della internaziai organizagioi por la homai raitoi cae cefe della loca ecclesio, char oni gin realigas per perfortai agoi fare de autenticai morto escadronoi, ciui ofte trafas senarmitain malriciain genigita in personoin. Nur pasintiare estis mortigitai sen iugio processo almenau 2000 personoi fare della polizzo cae solduloi en la stratoi della urboi. Washingtono, en nome della episcopoi de Usono, mi aligias alla pensoi della estroi della tuta nazio, por condamni la perforton cae malamon ciu estigis unu mortinton cae multain vunditoin en Charlottesville, Virginio. Tiel parolis la presidente della episcopara conferenzo de Usono, cardinalo Daniel DiNardo, pri la gravegai eventoi ciui ocasis pasint sabate en Charlottesville, cie dum protesto contra u manifestazio della pledantoi della blanca superezzo, automobilo estis intense alzelita alla contraurassismai manifestaziantoi, estigante la morton de unu virino cae la vundigion de cromai decnau personoi. Sideneio, la episcopoi en Australio redeclaris la starpuncton de la ecclesio concerne pedofilion. Nulla toleremo. Completa sin devigo por la lucto contra la tro usoi cae cun laboro cun la civilai autoritatuloi. Sed samtempe la episcopoi diras ne alla propono de la Australia regia commissiono starigita por esplori pri la eventoi aprobi legion ciu devigus la pastroin mal respecti la secreton de la confess preno en la caso che ili ricevus informo in pri sexai tro usoi. Temas pri mal rispetto della sacramenta sigelo. La chef episcopo de Melbourne, Dennis Hart, confirmis decide la sindevigon batali contra ula fenomenon, sed li diris sin preta esti encarcerigita por ne malcasci tion cion oni diras en la confess preneio. Temas pri sancta interparolo cun Dio. Giuste hodiau quelcai amas comunichiloi informis pri la texto verchita de Papo Francisco en la antauparolo della libro de Daniel Pittet, Mi pardonas vin, patro. Francisco, aludante la tro usoin faritain de roluloi della ecclesio, definis ilin completa monstra afero, cae horora peco, el radice contraua al tio cion Jesuo instruas al ni. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.